Geloof, kom uit die gehoor en gehoor uit die woord van God. So, vanaand is ons 'n bietjie terug in ons program gesit deur sekere mense wat ek nie name voor gaan noem nie, maar ek gaan dan nie gesels oor Shavuot en die ander drie feeste nie. Ek wil net by die kruisiging nog so oomblikie parkeer vanaand, want daar's 'n paar vragies rondom dit en toe dink ek dis ideaal om dan nou kronologies te gaan en dan nou by die kruis nog te wees en te praat oor die kruisiging nog so een aantjie. Maar regtig, as julle enige vrae het, vra gerus, dan kyk ons, hierdie is ons nou nie 'n vaste program in die sin van ek moet hierdie tema hierdie dag hanteer nie. Ons het ons beplanning, maar ek word ook maar gelei deur dit wat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees in my hart plaas, en as ek sien daar is 'n behoefte en mense vra, dan natuurlik is dit, word dit sterk op my hart gedruk om dit te hanteer. Maar partykeer kry ek vrae wat dan dink ek nie ek kan dit persoonlik antwoord of so aan, maar dit wat ons vanaand hanteer is so 'n bietjie ek dink 'n vars briesie van die swaar dinkwerk wat ons gehad het in die vorige twee sessies, want ek dink al dit het 'n bietjie gevat om te dink al die maniere hoe werk tyd en hoe werk die kalender as dit vir jou nuut is. Mag dit dalk vir jou 'n bietjie uitdaging gewees het. Maar vanaand wil ek dan praat oor die kruisiging en spesifiek oor drie goed. Dit wat aan die kruis vasgemaak is, die woorde, en dan wat het Yeshua aan die kruis gesê die twee maal wat hy gepraat het. Watter woorde het hy spesifiek gebruik? So dis vir my 'n voorreg om dit te kan doen en om bietjie die agtergrond te hê om oor dit te gesels, want ek geniet dit baie. Dis nou regtig my liefde. Ons sien hier in Israel mense maak aliyah. Dit beteken mense trek Israel toe. En dan daarna is die eerste ding wat die regering vir hulle borg, dat hulle kan Hebreeuse klasse loop. Nou, dit maak baie sin, want Hebreeus is soos die taal in Israel. Israel het wel Arabies ook as 'n amptelike taal, en Engels ook so as 'n amptelike taal, maar Hebreeus is maar die taal. Maar nou sien jy wêreldwyd as mense dan konvert Judaïsme toe, dat hulle so bietjie moet blootstelling kry aan die Hebreeuse taal, en hier in Israel sien ons dit ook, daar's mense wat oor die Arabiese kultuur wil leer, daar's selfs mense wat moslems word, spesiaal die mense van Afrika af, en dan word hulle in 'n blik gedruk om Arabies te leer. En dis vir my altyd opvallend om te sien hoe toegewyd hierdie gelowe aan hierdie tale is. Want ons almal weet, die Ou Testament is al reeds vertaal in allerlei tale, so die Jode kan net sowel dit gebruik. En hulle gebedeboekies, hulle gebedsboekies is ook vertaal redelik. Daar's 'n paar goed wat nou net in Hebreeus beskikbaar is, maar hulle is toegewyd aan hulle taal en hulle staan vas om te sê, nee, as jy wil 'n Jood wees, moet jy daarom 'n basiese verstaan van die Hebreeuse taal hê, die lees en die so aan. Dis net die Jode wat in Amerika bly en party in Suid-Afrika wat gebore is as Jode wat, ja, ek het al baie hartseer sake daar gesien waar die ouens omtrent nie twee woorde agter mekaar in Hebreeus kan sê nie. Shabbat Shalom is sover soos dit kom. Dis interessant om te sien hoe die Arabiere ook met die moslim geloof, hoe hulle ook is, en dis glad nie dat ek die Judaïsme en Islam met mekaar vergelyk nie, maar dis vir my nogal opvallend dat daar 'n taal gekoppel is aan 'n geloof. Nou, al dit gesê, die rede hoekom ek dit sê is want in Christendom is daar nie 'n taal gekoppel nie. Behalwe dalk as jy wil sê om in taal lid te praat, die hemelse taal of so, dan kan jy dit dalk sê, maar daar's nie 'n taal soos Hebreeus of so gekoppel aan Christendom nie. Ons sien dat Grieks speel 'n rol, ons sien dat Hebreeus speel 'n rol, maar as jy die dag 'n gelowige word, dan word daar 'n Bybel in jou hand gesit in jou taal, want die Bybel is al vertaal na meeste tale in die wêreld toe. So, dis nogal 'n bietjie van 'n probleem aan die een kant, want ons weet hoe baie skrifte in die Bybel is teologies vertaal en verkeerd vertaal. So dit is vir my hartseer dat ons net eenvoudig in ons taal lees en ek bedoel dit glad nie teenoor enige iemand nie. Jy mis nie op die storie amper nie, maar jy mis baie detail as jy die nie die Hebreeus of die Grieks lees in die Bybel nie. En ek gee hierdie agtergrond, want ek sou dit daarvan gehou het as jy 'n gelowige geword het, dat daar 'n tipe van 'n verpligting daaraan is, dat jy moet daarom Hebreeus of Grieks of beide doen, nie net as jy deur kweekskool gaan of deur 'n teologiese opleiding nie. So, maar dis maar omdat ek 'n liefde vir tale het, persoonlik. Ek het Hebreeus hier geleer, moderne Hebreeus, Bybelse Hebreeus geleer, ek het al hierdie goed geleer in my opvoeding hier in Israel, en sonder dat ek regtig probeer het, het ek baie van die Grieks opgetel en geleer. Ek het 'n vriend gehad wat Grieks gepraat het en hy het vir die alfabet geleer en so het ons maar deur die Griekse taal ook bietjie gewerk. Maar ek is definitief nie in Grieks op die naaste by in die plek waar ek met Hebreeus is nie. Maar ek sou graag bietjie meer wou in 'n rigting gedruk gewees het vir die Grieks ook. En ek dink so moet elke gelowige ook so bietjie meer blootstelling kry aan hierdie tale, want dit help ons baie om die verstaan van die agtergrond van die Bybel en daai dinge. Great. Dit gesê en gedaan. Ons het oor Pesach gepraat, die kruisiging, ons het oor eerstelings gerf die wyfoffer het gepraat wat die opstanding is. Ons het gepraat oor ongesuurde brode, matza, wat dan nou is dat ons sondes weggeneem is deur die bloed van Yeshua. En ek het beplan om oor Shavuot te praat vanaand, maar ek wil dan meer oor die tale praat. Nie regtig die taal so erg nie, maar eerder wat was gesê en wat was geskryf en so aan. Wat het ons sien ons in die Bybel en wat beteken dit vir my en jou as gelowige. Nou, ek weet nie of dit regtig so 'n massiewe impak in my geloofswandel gaan hê nie, maar dis iets wat my 'n bietjie diepte gee. En dalk dink ons aan goed wat ons nie normaalweg gaan dink rondom die kruisiging nie. Een van die goed wat ek baie agterkom in Israel wanneer mense kom toer hier, is dat die Bybel word 'n werklikheid vir mense. Hulle kom sien plekke en hulle beleef die atmosfeer hier en hulle daar's 'n skakel wat plaasvind van die Bybel is 'n storie tot die Bybel is 'n werklikheid wat hier in Israel plaasvind. So vir my om te kom praat oor die goed, hoop ek dit help so bietjie om die werklikheid van die verhaal van die kruisiging huis toe te bring en te sê maar dit beteken iets vir my en jou as gelowige en dat dit nie net 'n verhaal in ons gedagtes is nie, maar dit is iets wat mens bietjie logies ook moet deurdink en aan prakties miskien aan moet dink. So die ding wat ek vanaand dan oor praat, die kruisiging, is 'n tema wat eintlik baie mense baie sterk oor voel, is op 'n sekere manier gewees en ander sê, maar dit maak ons dan nie saak nie. En ek wil graag vanaand vir julle dan net so 'n bietjie oopbreek dit wat in my hart is. My kinders was bietjie uit, nou kom hulle in. So, ek wil net oopbreek wat in my hart is rondom die woorde aan die kruis en wat Yeshua gesê het aan die kruis en dit kan dalk vir jou iets beteken en miskien kan jy dan meer vrae vra rondom dit om ondersoek in te stel en dit maak die verhaal van die kruisiging meer 'n werklikheid hier in ons gedagte wêreld om so aan die goed te dink. So in Matteus 26, excuse, Matteus 27 vers 37 lees ons en bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel waar daar staan dit is Yeshua of dan nou Jesus in die Afrikaans die koning van die Jode. Dit is in Matteus 27 vers 37. Julle kom gou, kom sê hallo. Ek gaan dat my kinders uit vinnig vir julle hallo sê. Hulle is so oulik. Ek mag so sê, hulle is myne. Kom sê hallo.
Hallo.
Sê hallo.
Hallo.
Hallo, Utaf. En Daniel, wat Daniel? Wat Daniel?
Hallo.
Hallo. Sê jou mond is vuil. Het jy chocolate geëet?
Hallo.
Nou gaan bad. Gaan bad en gaan slaap.
Doei.
Sê bye.
Bye.
Sien jy, hierdie seentjie wou geweet het, hoe lyk die mense wat ek mee praat in die aande, dis die mense, sien jy daar, daar is dan die Gila, daar is dan die Tarina, jy het haal ontmoet, daar is om Joosja, ja, sien jy, hy is netjies, hy mag saam met my gesels vanavond, nee, is dit reg? My blou oog kind, gaan stort. Ok, nou, hier is die beskrywing van Matteus wat hy sê bo kan die kruis daar gestaan Jesus die koning van die Jode. Wat die woord van God so interessant maak en die beskrywings van die evangelie so interessant maak is die verskillende beskrywings het partykeer verskillende bewoordings in wat net so dit eintlik 'n werklikheid maak want dit laat mens besef hierdie vier mans het verskillende aanslag gehad rondom hoe hulle kyk na dinge. Ek het eendag gehoor iemand getuig oor die, ek dink het was in 'n film, waar die man getuig oor die evangelies, waar hy sê, hierdie is typies van vier getuies, wat dieselfde verhaal gesien gebeur het, maar hulle het van verskillende benaderings gehad, oor het, en skryf dit toe op, in hulle besonderse manier van dit doen. En so in Johannes 19 lees ons, hy skryf, en Pilatus het ook die opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Yeshua die Nazarener, die koning van die Jode. So, hierso is dit nou weer die Nazarener, waar hy die woord insit Nazarener, en wanneer daar sulke ongeruimthede is, waar die een meer inligting insit en die ander minder, dan moet mens die een aanvaar wat meer inligting insit, want dis miskien meer gefokus op detail. Net so wanneer Yeshua gevra word, wat is die eerste gebod en die belangrikste gebod, dan sê hy op een plek net, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, maar wanneer ons Markus se beskrywing hiervan lees, dan sê hy, hoor o Israel, die Here jou God is die enige God, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en so aan. So, die beskrywings stem ooreen, maar daar is bietjie verskille, so ons moet die een vat wat meer inligting in het, en in hierdie geval is dit Johannes 19, wat dan sê, Yeshua die Nazarene, die koning van die Jode. En op grond van dit, van wat ons hier lees, het mense hierdie prente begin skilder, en woorde begin maak, bo aan die kruis, of hierdie woord bo aan die kruis begin maak, wat ons ken as inri. Ek het sommer so ietsie gemaak, wat ek vir julle dan kan wys. En hierdie is binne in Latijn gedoen. En as jy bietjie afleiding kan maak, Jesus, wat dan ook vertaal as Jesus, Nazarenus, dit is die Nazarener, Rex is koning, en hierdie Judairum is die Jodedom, die koning van die Jode. So, hierdie is in Latijn geskryf, en ons aanvaar dan dat daar inri gestaan. Maar in werklikheid, sê hy hier vir ons in Johannes 19 vers 20, hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Yeshua gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latijn. So, dit het nie so gelyk waar daar net gestaan het inri met die, die vier letters wat nou die Latijn verteenwoordig nie, maar dit het dalk meer gelyk, nou het ek 'n klomp verskillende goed hierso. Dit het miskien dalk meer so gelyk, waar daar eintlik uitgeskryf gestaan het, Yeshua HaNatsri VeMelech HaYehudim, in hierdie opsig, of in Latijn hieronder, soos wat ons nou net gehad het, dieselfde woorde, en in Grieks hier in die middel. Want dis wat ons hier in Johannes 19 vers 20 lees, dat het was in Hebreeus, Grieks en Latijn. So hierdie prentjie doen het baie mooi, hy doen het in Hebreeus, Grieks en in Latijn. So bo aan die kruis het dieselfde woorde gestaan in Hebreeus, in Grieks en in Latijn. Maar binnen in Christendom het ons begin aanvaar dat dit inri is, wat net die eerste letter van elke woord is. Daar sien jy Jesus, Nazarenus, Rex. Ek is glad nie in die Latijn in nie, so excuse. So dis I-N-R-I, dis waar hy inri vandaan kom. Maar, wat ons moet besef is, dat daar was Hebreeus ook, en daar was Grieks ook. Nou, die Hebreeus is nogal baie uniek, en die Jode sal ons nou meer op die Hebreeus gefokus gewees het, en daar staan Yeshua HaNatsri VeMelech HaYehudim. En ek het vir julle dit so gemaak, dat mens dit makkeliker kan sien, daarbo staan Yeshua HaNatsri VeMelech HaYehudim. Selfde woorde as wat op die vorige prentjie maar was, en die afkorting, sou dit in 'n afkorting gewees het, is Yod He Vav He. Ek glo nie heeltemal dat hulle dit in 'n afkorting geskryf het nie, maar dis my mening. Elke persoon het maar sy mening of hulle dit in 'n afkorting geskryf het of nie, maar hierso staan dat die Jode dit kon lees. Nou hulle gaan nie net gelees het Yod He Vav He nie, hulle het eintlik gebed daar gestaan koning van die Jode, want die owerpriesters was daar en hulle het gesê moenie skryf koning van die Jode nie. En so die woorde Yeshua HaNatsri VeMelech HaYehudim beteken Jesus of Yeshua dan nou die Nazarener en die koning van die Jode, maar as jy so 'n bietjie Hebreeus ken, dan weet jy die afkorting daarvan is Yod He Vav He, wat die naam van God is. So eintlik wat Pilatus kom doen het is, hy het so 'n bietjie vir die Jode kom kwaad maak deur te skryf bo aan die kruis, julle is besig om vir God te kruisig, of ons is besig om vir God hier te kruisig, ons is besig om vir Yod He Vav He te kruisig. Nou dit is 'n groot aantuiging, en ek glo dis ook deel van hoekom hulle dalk wou gehad het, hierdie moes verander het, want hulle wou nie gehad het, die aantuiging moes daar so kon afgekort word. Nou, ek kyk vandag terug en ek sê, wow, this amazing, en inri beteken nie vir my so baie nie, maar die Yod He Vav He doen. Maar die realiteit is, dit was in al drie tale geskryf, so ek is nie so vertroud met die Latijn nie, en bietjie met die Grieks, so daar is nie groot dinge in die afkortings, volgens my wete nie, maar in die Hebreeuwse afkorting, ek dink julle allemaal weet wat Yod He Vav He is. En dis maar die Jode wat 'n groot krisis gehad het hiermee. So, in Bybelse tyd, as ek sê Bybelse tyd, dan dek ons 4000 jaar van geskiedenis. In Genesis dek ons 2500 jaar van geskiedenis. En daar het ons, sien ons dat dit lyk asof die boek van Genesis in retrospek geskryf is. En dat Moses dit geskryf het. daar is 'n paar dingetjies wat vir ons laat wonder, is dit hy gewees, maar ons het nou maar aanvaar op hierdie stadium, omdat ons nie weet of daar iemand anders te was wat dit kon doen nie, aanvaar ons, maar dit was Moses, dit word die vyf boeke van Moses genoem, so, hy het in retrospectief die boek Genesis geskryf, hy het natuurlijk Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium geskryf, hy was baie talentvol, hy kon oor sy eie dood ook geskryf het, en hy het gesê, hy is die nederigste ou wat ooit bestaan het, dit is nogal, ek wil dit nog eendag skryf, en dat mense dit lees en sê, dis goed, dis baie goed. So, dit glo ons, met volle sekerheid was in Hebreeus, maar die oorspronkelike skrifte bestaan nie meer nie, dit het als verweer, so, dis ons nou oorgeskryf, en oorgeskryf, en oorgeskryf, en oorgeskryf, en die oudste wat ons vandag besit, van die boekrolle, is wat hier achter my in die Israel Museum hang, en dit is die boekrolle van Qumran. En dit is in Hebreeus, met die letters wat ons nog vandag gebruik. So, ons aanvaar dat die Ou Testament was in Hebreeus gewees. Miskien was wat bykie Arameese invloede gewees, maar ek glo nie dat die Ou Testament was in Aramees gewees nie, daar is baie mense wat daai mening het, en so in Yeshua se tyd het hulle 'n geloofstaal gehad wat Hebreeus was, en daarom het hulle hierdie bo die kruis in Hebreeus geskryf, maar hulle het ook 'n saketaal gehad wat Grieks was, en dit is julle bewus, want dit was die alledaagse spraaktaal onder die Romeine gewees. Maar as 'n derde taal gewees, wat ek wil amper sê, soos 'n huistaal was in Yeshua se tyd, en dit is Aramees. So, Hebreeus en Aramees deel alfabet, soos het Afrikaans en Engels alfabet deel, deel hulle alfabet, en so Hebreeus en Aramees is baie na mekaar in baie opsigte. Ek seker van, baie van julle het al gehoor die woord Abba. Abba wat papa beteken, of mense vertaal het as vader. Dis nie Hebreeus daar nie, nee. Dis Aramees. Of Ima, dis ma, dis Aramees. Hebreeus is Av en Em. En Yeshua het toe nie gebid Abba nie, hy het gebid Avinu Shebashamayim, onse vader het neem hulle. So, die gebedstaal en die geloofstaal in Yeshua se tyd was Hebreeus gewees. Die saketaal en die daaglikse taal van die Romeine was Grieks en dan was Aramees ook gepraat. Maar ons sien nie op hierdie aantuiging dat daar 'n Arameese deel is nie, dat dit net in Hebreeus is. Want meeste Jode of eintlik hopelik almal kon Hebreeus gelees het, want dit was hulle hulle geloofstaal gewees. So dis 'n amazing stuk om hierdie te lees en te besef. Nou die Latyn, julle weet mos nou maar Latyn sluip in. Ek het nie veel te sê oor die Latyn nie, maar ek het ook 'n baie groot belangstelling daarin, ek botanies is ek so gestremd, ek kan nie vir mense sê wat 'n boom is wat nie, en ek sukkel met die gewone name nog, wat nog van die oorspronklike name van die goeters. So die Hebreeus is vir my 'n groot wow, dat dit in Hebreeus geskryf was, die aantuiging, want hy kon net sê dat Pilatus kon besluit het om dit net in Grieks te doen. Dit was sy voorkeur, maar hy het besluit om die Hebreeus by te sit, en dit is so spesiaal, dat die afkorting dan van Yeshua HaNatzri Vemelech HaYehudim Yod He Vav He is. En ek is in myself baie opgewonde daaroor, want die fyner detail binne in die skrif bring vir my so 'n kleurvolle prentjie van wat in die woord staan. Dan, soos wat ons aanlees in Matteus 27, gaan ons sien dat Yeshua maak 'n harde roep. Ek wil dit vir julle lees in Matteus 27 aan die kruis, En ek wil vandag met baie respek sê, die beste ding wat vir my en jou ooit gebeur het in geskiedenis, is dat Yeshua aan die kruis gesterf het en hy het opgestaan uit die dood uit. So, wanneer ek oor hierdie praat en ek praat met opwinding en so aan daaroor, is dit nie dat ek het nie eer nie. Verstaan my asseblief reg vanaand. Ek eer dit baie, maar ek praat met opwinding want daar is soveel geheimenisse hierin, soveel mooi goed hierin. Ek eer so dat Yeshua vir ons gesterf het en dat hy deur lyding gegaan het, werklike lyding gegaan het. En die mense wat langs die kruis gestaan het, sy ma, sy boetie, sy vriende, dit moes vir hulle sleg gewees het om te sien. Maar hy het opgestaan uit die dood, hy het die dood oorwin en ek en jy is gered as gevolg van die werk wat hy gedoen het. En vir daai rede is ek bereid om meer met vreugde te praat wanneer ek oor hierdie goedjies praat. So, in Matteus 27 vers 46 lees ons dat, dit was omtrent die 9de uur en ons het hierdie al genoem, en omtrent op die 9de uur het hy 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, wat dan vertaal, my God, waarom het u my verlaat? Nou, dit is seker een van die stellings wat gemaak is in die Bybel wat mense al so baie opinies oor gehad het en so baie menings oor gehad het. Nou, wat ons moet besef is dat die Nuwe Testament, of soos wat ons het noem die Nuwe Testament, my pa was lief daarvoor om te sê die apostoliese geskrifte. Die Nuwe Testament is 'n groot deel geskryf in Grieks oorspronklik, 'n groot deel is in Hebreeus geskryf en 'n groot deel is in Aramees geskryf. Die rede hoekom ons weet sekere boeke is in Hebreeus geskryf, is as gevolg van die spreekwoorde wat gebruik is, wat vertaal is, net so oorvertaal is. En so, 'n boek soos Matteus, weet ons, was in Hebreeus oorspronklik geskryf. Maar jy skryf bijvoorbeeld nie vir die Romeine of vir die Kolossense in Hebreeus nie. Dis nie sinvol om dit te doen. So, jy sou vir hulle dalk in Grieks geskryf het of so. So, die Nuwe Testament is 'n mengelmoes van tale, afhangende van die boek wat jy lees, maar daar was 'n samenvatting gedoen in Grieks, en daai samenvatting lê vandag nog by die Romeinse kerk, en daar's toe nog 'n tweede samenvatting gedoen, en die twee bots in, met party verse, party stellings, en so aan, maar dis nie massive goed nie. Een van die verse wat uitgehaal is, in hierdie grondtekste sou wees Handelinge 8 vers 37, wat 'n bietjie groter geëen is, waar die man sê dat hy glo dat Yeshua die Messias is, maar daar's party skrifte wat nie regtig 'n groot verskil maak nie, maar steeds, dis nie vir my lekker om te weet, daar's goed wat weerhou is van ons af. Nou, Matteus, glo ons, was in die Hebreeus oorspronklik geskryf, maar dit is oorvertaal Grieks toe, en van daar af, van die Grieks af, is dit na die verskillende tale toe vertaal. So, dis eintlik 'n bietjie van 'n nagmerrie. Dink net daaraan, ek vat nou iets, en ek dink Gila sal saam met my baie kan stem in dit, ek vat nou iets in Afrikaans, en ek vertaal dit Engels toe, dan vertaal ek dit Duits toe, en nou kom ek en ek vertaal dit weer terug Afrikaans toe. Dan gaan jy nogal nie dieselfde boodskap kry as wat oorspronklik daar geskryf is. Nou, dit kry ons, mense vra vir my so baie, Tiaan, wat sê die oorspronklike Hebreeus in Matteus 12 of so? Dan sê ek, ek weet nie. Want alhoewel Matteus oorspronklik in Hebreeus geskryf is, daar is mense wat beweer, hulle het die oorspronklike Hebreeuse bewoording van Matteus, ek is nie so seker daarvan, en dit sou een van die grootste goed in Christendom wees wat gevind is in ons tyd, as so iets bestaan. Maar dan lees mense die Nuwe Testament in Hebreeus en so aan, en sê, dit is nie sinvol om dit eintlik nou te doen nie. Ons moet maar eerder na die Grieks toe gaan, al is die Grieks tweedehands, is dit maar nog beter om die Grieks te lees, want hy het vir ons meer naaste aan die oorspronklike. En ek hou nie daarvan wat ek sê nie, hoor, dis nie vir my lekker om het te sê nie, maar ek sê net wat ek as waarheid beskou. So wanneer ek die Nuwe Testament kyk, dan kyk ek maar wat sê die Grieks in sy oorsprong. En baie keer is ek bereid om dan te sê, okay, wat is die moontlike woorde wat na Hebreeus toe gaan van hier af, om net 'n bietjie beter prentjie te kry. So, of hierdie werklik dan nou precies so gesê is, Eli, Eli, lama sabachthani aan die kruis, ek hoop met my hele hart dat dit die waarheid is. Maar, sou dit die precieze bewoording wees wat hy aan die kruis gesê het, dan het hy Aramees gepraat. Dan het Yeshua hierdie woorde in Aramees gesê, want hierdie is nie Hebreeus nie. Al klink dit vir jou baie soos Hebreeus. Baie van julle sal die woord Elohim ken, wat naby aan Eli is. En Eli is nog steeds Hebreeus vir my God. Want Aramees en Hebreeus is naby aan mekaar. En Lama is nog steeds, dit word anders te gespel in Hebreeus en in Aramees. Die een eindig met 'n he en die een met 'n alef. Maar dit die spreek het nog steeds dieselfde uit. En altyd beteken hoekom. En dan hy Sabachthani is dan nou definitief Aramees. En die Hebreeus is bietjie anders. As jy die Hebreeus wil hê, dan kan jy net gaan kyk in Psalm 22 vers 2. Want hierdie woorde wat Yeshua aan die kruis gesê het, staan eintlik in die Psalms. As julle Bybels het, kan julle saam blaai sou toe. Psalm 22 vers 2 staan daar Eli, Eli, lama azavtani. Nie sabachthani nie, azavtani. My God, hoekom het u my verlaat? En so dis vir my interessant dat dit eintlik 'n psalm is wat Yeshua moontlik kon aangehaal het, maar ek wil nie sulke willestellings maak nie. Dit kan wees, dit kan baie moontlik wees dat hy Psalm 22 aangehaal het aan die kruis en dit is dan baie spesiaal. Miskien kan julle daar deurlees en sien wat julle sien, want dis nogal 'n depressiewe paar verse, maar die woorde wat Yeshua gesê het in Aramees stem ooreen met die Hebreeus van Psalm 22. En die rede hoekom ek so vinnig net wil raak of geraak het aan wat het Yeshua aan die kruis gesê, wat hierdie Eli Eli lama sabachthani is eintlik om by die volgende punt uit te kom. En dit is die finale woorde wat Yeshua aan die kruis gesê het. Daai uitroep wat hy aan die kruis gesê het. En dit is vir ons bekend in Johannes 19. Dit's net ek weer rondgeblaai. Nou wil my Bybel nie oopmaak by Johannes 19. En so aan die kruis het Pilatus hierdie woorde gesit en al hierdie gebeure het plaasgevind en toe het Yeshua met 'n harde stem uitgeroep net so na die 9de uur Tetelestai. Dit is hoe ons dit vertaal. En dit is in vers 30, Johannes 19 vers 30. Ons in Afrikaans sê, dit is volbring. Nou, Tetelestai is baie cool, dis baie, baie nice Griekse woorde, maar, nou hierdie Griekse uitroep, maar ek persoonlik wonder Hoekom sou Yeshua een oomblik in Aramees iets gesê het en dan in 'n volgende oomblik nou in Grieks? Hoekom sou hy hierdie stelling gemaak het dat die Romeine dit moet verstaan? Wat was die doel agter dit? Nou, daar's baie mense wat leringe al oor dit gegee het, oor die oorsprong van Tetlestai, so dis nou nie my forty of plek om dit vanaand te doen nie. Maar ek kan vir jou sê, hierdie stelling was gebruik in oorlog, Tetlestai, wat beteken die oorlog is gewen, so dis klaar, en in daai sin kan Yeshua daar ook gesê, die oorlog is klaar. Dis ook gebruik in sake, soos die transaksie of jou skuld is betaal, Tetlestai in daai opsig. En ek dink as ek reg onthou, is dit ook in die hof gebruik of binne in regte gebruik om te sê 'n saak is afgehandel of jou vonnis is verby of so. So Tetlestai het nogal 'n groot breë omvang van betekenisse as jy dit vertaal. En as jy kyk na die moontlikhede van wat dit kon beteken en dalk het Yeshua al drie bedoel, dan is dit nogal spesiaal vir my en jou om te sê dat jou skuld is betaal, die oorlog is gewen, jou vonnis is, jy hoef nie te worry oor die dood en sonde en daai nie, dit is verby. Nee, dis nogal besonder. Maar dan moet ons aanvaar Yeshua het in Grieks gepraat. So hy dan een oomblik in Aramees iets gesê en dan later in Grieks. Wat wel kan wees, ek kan nou in Afrikaans met julle praat en dan kan ek 'n Engelse stelling maak. So ons het nie 'n bewys in watter taal het Yeshua hier gepraat nie. Ons glo dat dit was die woorde Tetlestai. Maar as gevolg van hierdie vertalings en so aan, wil ek 'n alternatiewe voorstel kom maak en dit is die Hebreëus. En dis nou een van die gevalle waar ek bereid is om te sê ok, Tetlestai is dit, dis kosbaar, dit kon die woord wees wat Yeshua wel gesê het, maar wat sou dit wees sou hy in Hebreëus gepraat het? Nou die Hebreëus vir hierdie selfe betekenis is tam venishlam. Tam venishlam beteken dat dit ook dit is volbring. Dis soos wat dit vertaal is hier in Afrikaans. Dis 'n bietjie van 'n meer breedvoerige betekenis in die sin van dat daar's ook 'n koppeling aan skuld wat betaal is. Ek weet nie of jy iemand is wat 'n bietjie Hebreëse agtergrond het nie, maar nishlam kom van die woord shalom, wat shalem is, wat beteken om volmaak of voltooi te wees, wat ook beteken om betaal te wees, wat vrede is. Alles het daai selfde betekenis in dit. So tam venishlam is nogal 'n breedvoerige stelling ook, net soos Tetlestai 'n breedvoerige stelling is, behalwe dat tam venishlam is 'n baie algemene Joodse spreekwoord. En dis wat vir my meer oortuig dat Yeshua hierdie woorde sou sê, tam venishlam in plaas van Tetlestai, want tam venishlam is die begin van 'n Hebreëse seën gebed. So as ek wou hierdie gebed opbring in 'n gesprek, maar ek wou nie die hele gebed sê nie, dan sê ek net tam venishlam. Dis oor en verby, dit is betaal, dit is volmaak, dit is volbring, dit is klaar. Maar dis nie 'n seëngebed gefokus op mens nie. Dis 'n seëngebed gefokus op God. En dis wat vir my so baie mooi is hier. As jy die oorspronklike gaan lees, tam venishlam shevach la'el bore olam, dan beteken dit dit is voltooi, dit is vervul. Geseend is God, die skepper van die heelal. dis nogal mooi. So, ek kom vanavond en ek sê hierdie om nie te krap of so nie, dis net vir interessantheidsonthalwe en om bietjie meer breedvoerig te gesels. Maar Tamwen Islam is vir my baie mooi woorde wat Yeshua daar kon sê, om te sê, maar dit is klaar, hierdie is afgehandel. Die skepper van die heelal moet geseën wees. Want onthou, hierdie beplanning van die kruisiging was reeds in plek gesit in die begin. En mag die skepper dan geseënd wees. En dis vir my baie special, en dis sê dat ek my opinie op iemand wil afforceer of so nie, dis, want is regtig dis wat het is, is een opinie. Dis een gedagte. Net soos Tetlestaia opinie is, dis een gedagte. Ons het net meer vir die Grieks aanvaar, want die Grieks is waarin die grondtekst is. Maar ons weet, in Yeshua's het uit die Hebreeus gepraat, Aramees, Grieks, so, dat kan in enige taal gewees het. Het kan ook wees dat hy dalk Aramees het gesê het, maar dan het dit nie so mooi betekenis nie. So, my raai sou definitief wees Grieks of Hebreeus, maar ek is meer geneig na die Hebreeus toe. Miskien oor het my liefde is. My liefde is baie groot Hebreeus. Maar ek is baie liefie vir Tamwen Islam, Shevach, Lael, Bore Olam, want dis iets wat in Yeshua se geloofsuitdrukking elke dag, in sy wandel met die Vader, in sy Joodse milieu, sou dit iets wees wat hy baie sou sê. En dis 'n gebed wat die Joodse mans gesê het. So ek is meer oortuig dat het Tamwen Islam was, in plaas van Tetlestai. Maar ek gaan definitief kwaad wees iemand met my verskil nie, want dit gaan nie my dogma of theologie of my agtergrond van die woord so beïnvloed dat dit nou vir my kwaad gaan maak nie. Maar dit is vir my net special. En sulke goed is miskien iets wat ons eers gaan weet wanneer ons by hom is, wanneer ons die dag nie meer hier is nie, en dalk teen daai tyd maak dit nie meer vir ons saak nie. Dag het net weer sy teenwoordigheid en dis al wat gaan saak maak. So vir my is dit net lekker om bietjie ondersoek in te stel en te sien wat is die moontlikhede, wat het daar gestaan en wat kan dit wees. Nou, wat ek wel wil sê is, Yeshua het as 'n Jood geleef, hy het as 'n Jood groot geword. Nou wil ek lag, want my pa het eendag gepraat op 'n plek, ek onthou dit baie duidelik, toe sê hy, net so, soos wat ek nou in die vloei praat, sê van, Yeshua was 'n Jood, en so aan, en toe stop die een tannie om, daar is 'n klomp mense gewees, stop die een tannie om, sê, skies Gerrit, hoe sê jy nou, Yeshua was 'n Jood, ek verstaan nie nou nie, hy sê, ja, hy het as 'n Jood groot geword, hy het die Joodse feeste bygewoon, hy het die Joodse kultuur en tradities, sy sê, nee, Jesus was 'n Christen gewees. en ek maak nie 'n grap van haar nie, maar dit is net vir my so oulik. So as ek so praat van Yeshua is 'n Jood, dit is die werklikheid. Hy het volgens die Joodse kultuur geleef, hy het Shabbat geonderhou. Daar is kere wat het lyk uit Shabbat onderbreek, maar eintlik is dit 'n hoër ek wil sê, nie gebod nie, maar een hoër bevel wat hy onderhou het, en so, ek is meer geneig om te dink dat die bewoording wat hy gepraat het, was Hebreeus, hier op aarde, en dalk 'n bietjie spreektaal van Grieks tussendeur. Ons het bijvoorbeeld, vat ons vir mense na hier in die noorde, Banias, Caesarea Philippi. En aan die een kant praat ons oor wat is die woord Messias, wat die Hebreeus is. Aan die ander kant praat ons dan ook oor die Grieks, wat die Ecclesia gedagte is. En ons bespreek die Hebreeus en die Grieks en so aan. En is baie interessant om oor te praat. En ek dink daar's baie geheimenisse wat ons arm in is as gevolg van die vertalings en hoe dinge gebeur het. Maar ongelukkig, soos wat die Torah daar bevel was om het oor te skryf en die profete se geskrifte heilig gebly het as gevolg van die Torah wat oorgeskryf is. Ongelukkig is die apostoliese geskrifte, die beskrywings van die evangelie nooit so oorgeskryf in sy oorspronklike tale nie. Want dit sou nogal baie special gewees het om om die taal te hê wat hierdie woorde oorspronklik ingestaan het. Ek dink as mens byvoorbeeld kyk na Eli, Eli, lama sabachthani, dan sien jy in ander beskrywings van die evangelie, dan praat hy sommer van Eloi, Eloi, lama sabachthani. So die bewoording verskil so klein bietjie. In plaas van Eli, Eli, is dit Eloi. En dis wat het moeilik maak, is daar so is ongeruimdhede in die vertalings en so aan, wat ek dink het sou so kosbaar gewees het om dit te hê wat daar gestaan het toe die skrywer dit geskryf het. Ek sou dit verorbe om die tekst te hê wat Matteus geskryf het of Markus, Lukas of Johannes geskryf het. Nou maar goed, die ding waaroor alles dan nou gaan is Yeshua het vir ons gesterf aan die kruis. Hierdie goed wat gebeur het was vervullings van dinge. Die kruisiging was 'n vervulling van die paaslam, sy opstanding was 'n vervulling van die eerstelingsgerf. Die feit dat hy sy die beker en die brood ingestel het was 'n vervulling daarvan dat hy kom sê hy sy bloed is daarvoor om ons sondes weg te neem en so die gebeure van Yeshua se lewe, die groot gebeure was vervulling van dinge wat al in plek gesit is in die tyd van Moses en selfs nog voor dit. Ons lees in Levitikus 23 van Moade Yodei Wave, ons het al oor dit gepraat. En dit is al in die skepping ingesit. In Genesis 1 staan daar oor die Moadim, dat die son, die maan, die sterre is daar vir ons om te verstaan van die feeste. En so ook, nadat Adam en Eva gesondig is, sien ons daar's 'n plan om herstel te bring. En die plan is die Messias. So hierdie goed is als in plek gesit vanaf die skepping. En Yeshua se eerste koms het 'n klomp dinge vervul en volbring, soos wat hy ook in die kruis dan nou gesê het, tam venishlam of tetlestai, ongeag dat dit volbring is. Maar daar's nog dinge wat vir ons onsekerhede is. Ons weet dat die Pinkster is vervul, die Shavuot, wat die volgende fees is, wat 50 dae na die eerstelingsgerf is, en dit gaan ek dan met julle bespreek op Dinsdag. Maar gaan ook die ander drie feeste met julle bespreek wat nog oor is, en dit is Yom Teruah, Yom Kippur en dan Sukkot. Om meer 'n verstaan te hê van as Yeshua dan nou hierdie eerste feeste vervul het, het hy dan die ander ook vervul? Want hy ons weet, Pinkster of Shavuot is vervul deur die uitstorting van die Heilige Gees, maar is Yom Teruah, Yom Kippur en Sukkot vervul? En dis 'n vraag wat ons dan gaan Dinsdag aand antwoord. Maandag aand gaan ons dit in Engels met Duitse vertaling doen, Dinsdag aand in Afrikaans. Ek wil net hier sien, Gila, jy is baie oulik. Tam ben islam shewach la'el bore olam. It is completed and fulfilled. Blessed be God, the creator of the universe. Dis baie mooi. So as jy enige ander vragies het oor hierdie tema, dan is dit nou die tyd. Ons het nog so 8 minute. Maar andersins moet jy maar my WhatsApp as jy verdere vragies oor dit het. Maar soos ek gesê het in die begin, dis nou die sake wat my verlossing so groot verskil in gaan maak nie. Maar dit leer net die prentjie vir my so 'n bietjie in om te besef, wow, dis net amazing hoe dinge gebeur het. Vanaf die woorde bo die kruis, Yodeh Waveh, tot waar Yeshua die psalms dalk aangehaal het, om te sê, my God, waarom het U my verlaat? Tot waar hy dalk 'n Hebreeuse seënbede gesê het om te sê, Vader, mag U geseend wees. Onthou, dis 'n groot Hebreeuse beginsel, Hebreeuse gedagte, is om vir God te seën. Julle wat nou bietjie meer al Hebreeuse blessings gehoor het, meeste begin, of dalk het julle Bobby van Jaarsveld se Yeshua liedjie gehoor, daai woorde, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, dit is hoe meeste van hulle seënbede begin. Wat sê, geseend is u die koning van die heelal, my ons God die koning van die heelal. En so seën die Jode vir God, elke dag. Dit is 'n beginsel wat ek dink ons in ons kultuur nie so baie het nie. Ons weet ons moet hom prys en ons weet ons moet hom loof, maar het jy al daaraan gedink om vir God te seën? Dis iets wat soos, nee, hy moet my seën. Dit voel vir jou, hoekom moet ek vir God seën? Natuurlik moet jy hom seën. So ons seën vir hom met ons woorde, maar ook met ons lewens. En daar's baie mense wat al na my toe gekom het met die boek van Henog. En as jy die boek van Henog gaan lees, dan sien jy maar Henog het vir God geseën 'n redelike paar keer. Ek is nie so groot in die boeke lees buite die Bybel nie. Ek sien daar kom 'n behoefte meer en meer dat mense vra uit dit uit, die apokriewe boeke en so aan. Ek het wel al bietjie navorsing gedoen oor die tempel en daai goed uit Josefus se geskrifte uit, maar dis geskiedkundige boeke wat vir my baie relevant is tot die toerisme bedryf wat ons ook in is, of die toerisme bediening eerder. As dit 'n bedryf was, het ons geld gemaak uit. Maar die bediening wat ons doen hier in Israel is woord gebaseer en nie so erg oor die apokriewe geskrifte of dit wat buite die woord is nie. Net so het ek al baie vir mense gesê, ek is nie om vir mense Judaïsme te leer nie. Daar's baie geheimenisse binne in Judaïsme wat mooi is, maar ek is nie hier om mense te leer oor hoe om Jode te wees nie. Asseblief nie. Vir my gaan dit oor om die woord van God oop te breek aan mense op probeer 'n eenvoudige wyse en dat ons nader kan groei en gefokus en gefestig bly op ons Messias. En as enigiets wat ons doen jou wegvat van die Messias af, dan maak ons 'n groot fout. Ons moet nader groei aan die Messias en dis al hoekom ons enigstens leer en doen wat ons doen binne in die bediening.